Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni v intervju Radija Študent, z vami bova Mario B. in Jani Moder. Živjo, Jani.
Lep pozdrav.
Razlog, da je jazz kitarist Jani Moder z nami tule v studiu, je njegov novi album, ki ga je posnel s svojim kvartetom in ki ga bo predstavil na Cankarjevih torkih, torej jutri 2. aprila ob 8. zvečer v klubu Cankarjevega doma. Z njim bodo še Jaha Kopač, saksofon Erik Marenče na Hammond orglah in Clemens Martel za bobni. Jani, ti si študiral tako klasično kot jazz kitaro. Kakšna je razlika, kako bi to razložil enemu lajku? Jaz sem namreč recimo nekaj v srednji šoli, v nekem rock bandu smo malo preigravali, ampak drugače, nisem imel enega, ki bi me učil. Ne? In kaj ti je kot jazzer bolj koristilo? Kaj si odnesel od vsakega študija?
Kot prvo, to je super vprašanje, ker osebno mislim, pa tudi z kolegi, s katerimi sem se o tem pogovarjal, da gre v bistvu za praktično dva različna inštrumenta. Ne. Uh-huh. Mislim, povezava je zelo malo, v smislu to, da je mogoče 6 strun, pa da bi bližno podobno zgleda.
Pa podobno, še držiš ne podobno.
Ja, seveda, mislim, tudi leva roka se drugače drži, tehnika desne roke je drugačna. Tako da tudi cel kako koncept, kako zvok ven spraviti, različne zvoke, je ogromna razlika, tako in kar sem odnesel je mogoče, pač, kar sem na začetku kot mulc igral klasično kitaro, ne, mogoče neke pač osnovne estetike tona ali pa nekih pač neke te zahodne muzike, ki imamo mi pač nekako v podzavesti več ali manj, ne, tako da to je glavna stvar, mogoče tudi delno pač neka tehnika leve roke, ampak to je bolj zanemrljivo, kot da bi nekaj omenil, ampak predvsem nekaj estetika pa pač ljubezen do muzike.
Kaj pa pri jazz kitari? A ste tam ločili akustično, električno, oziroma akustično sploh ni prišla v poštev? Kako je s tem? Ti si bil na slovitem Berklee Collegeu?
Ja, tam v bistvu ni tam, neč, da bi ti kdo kaj rekel, kaj moraš delati. Ne. Tam imaš v bistvu čist proste roke in v bistvu imaš toliko možnosti, da ti v bistvu zasleduješ te stvari, ki bi jih rad, ki te zanima, oziroma zakaj si sploh tam, v bistvu, zaradi tega.
Veliko si že med študijem nastopil z različnimi našimi in tujimi jazzeri, sodeloval na, mislim, da 40 albumih. Zanima me, ko si na odru ti kitara, tvoji sidemeni kot jazzeri radi pravite, pa seveda publika, ki hoče nekaj od vas, ali si takrat, ko si na odru stvari, ki si se jih naučil v šolah, ali si jih lahko potrdil, ali si mora tudi kakšne stvari, bi rekel, da si ugotovo, da se pač ne obnesejo in bi morda celo danes šel nazaj enemu profesor in rekel, ja, pa to...
Ja, šolo je sploh tako jemno, da to je delač tega, da je to kakršenkoli pogoj, ne? Ker v bistvu je milijon glasbenikov z šolami, ki sploh ne znajo igrati oziroma, ki so slabi, tako da v bistvu gre vsaj premenjšlo, da se šel do nekih teh profesorjev, ki sem jih res cenil in kot so bili kot neki guruji ali pa, ne vem, zen masteri ali kako v tem smislu. Tako da ni šlo nikoli toliko v neke, kako bi rekel, tipične, da bi nekaj se učil tehnike ali pa nekaj tak, ampak bolj v smislu, kako določene stvari v glasbenem aspektu raziskovati, ne, oziroma, ali pa v bistvu za ta dobra primerjava, ne, ker vsaj se mi zdi v jazz glasbi, da je tako, da čim odpreš ena vrata, ne, določene stvari, so za temi vrati še tri vrata. Itd. In čim več vrat odpiraš, v bistvu več vprašanj imaš, mislim, na koncu kot odgovor, ampak se jih to čar tega, ne. Tako da, v mojem primeru je šlo za to, da sem določen par vrat novih dubov, ki sem jih odprl in pol sem jih odprl, vrata še
ogromno vrata. Ta vrata najbrž ves čas znova
odpira,
tako s svojim igranjem kot verjetno s poslušanjem drugih.
In s pisanjem muzike in za sebe, ne, tako da to je povezano. Ampak glih to je čar tega, mislim, meni, glih zaradi tega mi je cela ta zadeva zanimiva. No. Tako da, ampak kar se tiče, ja, teh študijev, pa je to čisto tako, v bistvu.
Sem, to se še vedno pri nas dost mitologizira, ne.
Ja,
češ,
ja.
Moraš imeti nič, če se pa ne vpraša, ali je Picasso res končal.
Seveda, veliko, ja, mislim, pa je pač v bistvu itak je važen, kako si rekel, kaj se dogaja na odru oziroma med tem, ko igraš, ne, mislim, to nobenega ne zanima. Gre pa zdaj lahko enim to pomaga, enim ne pomaga, eni se super počutijo v takvem okolju, eni se sploh ne počutijo dobro v takvem študijskem okolju, v bistvu, ne. Je pa predvsem, zakaj je velik plus, je pa zato, ker imaš na enem mestu veliki sto mislečih ljudi, in s katerimi se lahko pač dobro ujamaš, povežeš in delaš svoje.
Mrežo vzpostavlja, ki lahko jih potem še v življenju naprej. Ne,
plus, da te, ne vem, na nek način motivirajo, ne, najbolj nisi vsak dan glih, ono, nobeni optimalno naštiman, da bi funkcioniral, ampak te lahko en potegne, pokliče, ne, reče, gremo igrati, ali pa bo kako.
Album se imenuje Sky High Low Down, posnel si ga pri nas, išel je v Avstriji, o založbi in sploh založništvu se bova malce pozneje pogovarjala. Meni pa zdaj zanima, glede samega albuma, za katerega se mi zdi, že te Hammond organ vleče na to, da ko sem poslušal, sem rekel, da je zelo organsko, kot bi dejansko poslušal živ gig, a ne, v klubu. Je pa zanimivo, se mi zdi, da v bistvu velik bendov, tudi z novimi projekti jazzovskih, imajo radi, da posnamejo stvar koncertno. Včasih celo ne posnamejo publike in dejansko zveni kot pač je nov album, nov projekt. Tudi, če ga imenujejo Live, potem ni tega. Ti si se pa vendar odločil za studio. A si morda perfekcionist, kar se tiče zvoka, so bili drugi razlogi? Ste kaj nasnemavali ali ste dejansko tako odigrali?
Ne, nasnemavali smo nič. Posnega smo v bistvu v enem dnevu, tako da pač s temi glasbeniki se dobro razumem, tako da tudi vem približen, kaj od sazga lahko dobim in mu pač v tem kontekstu zaupam. Je pa to si zaupal, pač ja, absolutno je bil namen, da plošča zveni kot live, ne. Čeprav mislim, ni live posneta, ampak hotla smo glih ta live
to ni posrednost,
čutek, ja. Pa tudi tako, mislim, pri mikseno, kje kdo, kakšna je slika dejansko, če bi poslušal na nek dober sistem, da imaš panoramo, kje kdo stoji v tem smislu, ne, tudi.
Sam si tudi poskrbel za produkcijo, ne?
Ne, mikso nisem sam. Mislim, bil sem zraven, seveda, ja. Ampak sem kar malo težil, no, ampak je šlo dobro čest, tako da.
In v bistvu je to zvok, kakršnega imate potem tudi?
Zelo koristo, ja. Mislim, zelo podobno, ne?
Ja. Meni je pri vsem všeč tudi tole prepletanje, tako rekoč, vseh inštrumentov. Edino v zadnjem daljšem komadu vsak malo, recimo tudi bobnar, pač pride v spredje s svojim solom, z eno ritmično variacijo, drugače pa je zelo tak, vse je nagruvano, ne? In kitara večinoma ni v spredju. Zdaj, spet me zanima, ali tudi sam ne maraš takih bendov, ker recimo kitarist en, ne, spet en guru ima tam zraven dva ali tri, ker, ja, ker dejansko spremljava, pa še toliko potihe morajo biti, pa lahko jih menjava, ko logavice in tako.
Ja, pa če gledam na celo sliko, ne, kako bi zdaj, mislim, meni se zdi, da je v spredju tam, kjer mora biti, ne, pa da bi brez loga mogla biti posod v spredju.
Pa je prav taka zasedba, tiska se ti zdi, da je zelo, bi rekel, skoraj idealno glede na to, koliko lahko kitara naredi danes v džezu. Se pravi Hammond orgle, sax, bobni.
Predvsem, zakaj je sploh prišlo do te zasedbe? Ja. V bistvu jaz sem hotel, cela generalna ideja mi je bila pač, ker si se stvar je nagruvana, ampak je v bistvu zelo nagruvana z neparnimi ritmi. Ne? Tako da skoraj cela plošča je v bistvu vsebuje, komadi vsebujejo od mitre, to so nepari ritmi. Tako da nisem veliko slišal glih zaseb s Hammondom, ki bi se s tem ukvarjali. Ne? Tako da to se mi je zdela taka zanimiva varianta, mislim, zelo malo, no, skoraj, ne vem, če je lahko na prste početi. In to je v bistvu kot nek, kaj pa vem, generalen koncept, ampak se tudi z roko v roki so vratili te komadi, pač nekateri so bili prav spisani za to, nekateri so pa pač funkcionirali v tem kontekstu dobro, ne, tako da kaj se, če se pa še malo vrnem to, ja, da koliko je kitara spredi, ne, tudi saj upam, da po mojem smo kar dobro zadeli, da tudi s saksofonom večinoma teh tem igrava skupi in tudi se hotla, da bi se čim bolj nekak zlimala skupja. Ne? Tako da meni osebno je to všeč, da nekaj neštrljivan preveč, ne? Ja, samo v smislu. Ne? Pač seveda takrat, kot kjer je funkcija tistega instrumenta, da to se takrat zgodi absolutno, tako da, ampak tako overall pa ne.
Veliko tudi s kitaro se mi zdi, da zelo se približuješ, ali pa celo posnemaš tale groove Hammond orgel, ne? Sicer so bile te Hammondi, čeprav še danes imajo oni svoj kult, ne? So bile zelo priljubljene v 50-ih in 60-ih letih. Ja. No, kljub temu, da si se odločil, da pač narediš band, ja, ker v isti zasedbi je prej Marenče igral klavir, zdaj pač tle so tle orgle. Kljub temu, da imaš ta en starinski inštrument, pa se vse skupaj ne sliši niti retro, ampak meni se zdi zelo, zelo moderno. A si imel tle neke bojazni, da boš že zaradi orgel hkrati, da boš dobil neko, bi rekel, mamljivost, ker res imajo, tako kot vibrafon, ves čas nek svoj apil, ne? Ja. Po drugi strani pa en lahko, ko to že zagleda, reče, a ja, spet bojo tam neki groovy, funky, soul, jazz.
Ja, ne? Good point, very good point. Ja, sem imel, oziroma mogoče malenkost, jo imam še kdaj, zato ker je pač, koliko se rekel, narave instrumenta, kdaj lahko hitro neke te tipične stvari zaplava, ne? Ampak to, ko v bistvu sva se tudi z Erikom pogovarjala in njih veliko v bistvu še ne vem, še parih je mogoče, da lahko to delajo, kar je res težko, ker pač funkcija Hammonda v tem kontekstu je bila bolj bluesy. Ja, pa tudi se pravi te walking bassline v levi roki nekak na četrtinke, kar je seveda lažje, kot če igraš ti neke čudne ritme z levo roko in da še z desno spremljaš. Tako da, glih na začetku, ko sva se tem pogovarjali, sem rekel, ne, da v smislu, kakor dejansko sem hotel imeti bass sound od Hammonda. In zdaj, ko v bistvu, da sploh ne skrb za desno roko, ne, da mi je bilo važno v bistvu, da pač leva funkcionira, da dobim ta, ampak v bistvu on je to zelo noro hiter, pač, ko bi rekel, skužil vse in je, in je pač tudi normalno pač funkcioniral v tem, ampak seveda, zaradi, po mojem tudi zaradi komado, in delno pristopa pač ne zveni starinsko. Ne.
ti si avtor prav vseh komadov, pa me zanima, zdaj spraviš, koliko sta z Erikom sodelovala, a si v bistvu parte za ostala dva melodična instrumenta tudi pisal sam, ali je tudi nastajalo v nekakem sodelovanju?
Ne, ne, vse sem tam pisal.
Si kdaj probal sam igrati Hammond orgle?
Ja, tako, v kakšnih poznih urah. Sem to, ne vem, če umembe vredno. Ne. Mislim, ne, ne, da bi tako, da bi bil toliko pač sposoben, da bi lahko kaj pameten gangor spravo, ne.
V redu, se pravi, si bolj iz poslušanja lahko pol napisal te.
Ja, ja. Čist iz nekega, kako bi rekel, vibe-a, konteksta, mislim, feelinga, no? Kako bi kaj zvedela.
Ali je tvoj najljubši glasbenik tudi kitarist ali pa morda igra kak drugi inštrument?
V bistvu ga nimam.
Nimaš?
Ne.
Tudi kar se kitare tiče, nimaš enega, ki mu...
Ne, ne, ne. To, mislim, mogoče v zgodovini se mi je zdel, sem nekako bil, vsak ima mogoče nek tak vpliv, ne, najbrž, oziroma sigurno. Tako da, tudi se mi zdi, da pa vsak slejko prej pride mogoče, da odstop od tega, ne, mislim, ker je to tako tvoj podzavesti, tako da tudi zadnje čase, v bistvu bolj, ne vem, klasiko poslušam, že par let, ne. Tako da tudi z enim dobrim prijateljem, s ksefonistom, se enkrat pogovarjala o tem in je tudi navaren, kaj že tako poslušaš, ne. Ker počak, da še dosti smaš za tem, če ti ena stvar všeč, pisati muziko, kar nekaj pride od nekje in...
Se pri pisanju tekstov je zelo podobno.
Aha, tako da...
Tako da lahko imaš list na mizi, tako kot imaš zdaj vprašanja, in nekaj napišeš in si rečeš, kako se to se meni zgodilo. Kako sem se spomnil te besede, na kar pogledam list, ki je gradivo v bendu, recimo, in rečem točno ta beseda, ne, in pole sveda. Izbrišem in hočem nekaj novega, ne.
Ja, v bistvu je težko biti, ne, super nepredvidljiv, ampak... ne vem, mislim, to je kar dilema, ne, seveda pa da poslušam, ne možeš reči, da ne poslušam na mene muzike, ne, sem, tako da...
No, kaj nimajo tako odnos, da pravijo, da prav nočejo, ne?
Ja, mislim...
Spet je to ena skrajnost, ne, prav nobene, ne, takrat recimo, ko delajo album, prav nobene, ne. Sam to je John Cage je dokazal, da tišine ni tako, da to vse poslušaš govor, poslušaš promet, naravo, kar kol.
Točno mislim, to je very good point.
Konc koncu imaš tudi zgodovino tega poslušanja in tudi, če si nekaj slišal pred 5 leti, se lahko nezavedno pride ven. Ne?
Je pa res, da je ti se pa bolj abstraktna slika, ne, kaj v glasbi. Ja, v bistvu, sploh, če je v istem žanru, je to bolj podobno. Ne? Mislim, ne vem. Sem po drugi strani bi pa lahko rekel, da ne bi hodil na nobene koncerte, kar bi se mi zmešal, če ne bi še noč poslušal, ja, tako da težko je to, ne, predeliti.
Ti si tudi sam, tudi sam poučuješ jazz kitaro, ne? Pa mi zanimajo, kakšne so izkušnje in kaj bi rekel, da je najbolj pogosta zmota ali pa neka napačna predstava, tako rekoč, ki imajo začetniki, pa jih to v bistvu ovira pri zapopadanju.
Ja, najpogostejša zmota pri začetnikih, pa tudi pri malo ne toliko začetnikih, je ta, da mislijo, da pač v tej glasbi, da če boš določene stvari pač predelal in se jih naučil, kakor da bo pol stvar funkcionirala, kar je delač od resnice. Ne? Tako da to im jaz hočem čim prej
pač, razbliniti.
Ja, absolutno.
Tako, če bi se igralce naučil Shakespeara in bo že velik interpret, ne bo se.
Mislim, pa še toliko enih elementov, seveda, ne. In od tega, kako se do na odru znajde. Ogromen faktor, v bistvu. Tako da jaz, moj podarek je bolj, da raziskujejo sebe. V smislu, seveda, da gremo čez neke te osnovne stvari česne, da razumejo pač neko zgradbo, harmonije, teorija itd. Ne, to je pač nujno, ne bom rekel zlo, ampak je pač nujno. Hkrati pa mislim, da moja glavna stvar je, da res ratajo, kako bi rekel, fanatični do svojega inštrumenta. Mislim, saj meni je to tako, jaz ratam pač res nervozen, če ne igram nekaj časa.
Ja, ja.
In obstajajo tudi super vaje, ki so zelo podobne, kot če bi mediteral v tem smislu. Tako da raziskuješ v bistvu inštrument in da si v bistvu eno z inštrumentom, ne? Mislim, v tem smislu. In pol moja se tudi stvari začnejo veliko na nekih višjih nivojih dogajati, da ni pač samo neko preigrava, neko pol zveniš tako kot, ne vem, kot 200 tisoč, ki te je sto.
Pa jih učiš tudi skladanja?
Ne. Mislim, veliko tem rečem, da ne napišajo, pa pol kratko pokomentiram. Meni je samo važno to, da delajo, ne? Mislim, ker dejansko je pa to nujno, da prinesem tudi neke svoje stvari, ker to gre pa sploh v, v te glasbi z roko v roki, se pravi improvizacija in komponiranje, če se te, če temu tako rečemo.
Zdaj, ja, eno podpira drugo.
Absolutno, ja.
No, zdaj se bova vrnila tisto, kar sem na začetku povedal, da je pač album išel pri avstrijski založbi Barnett Records.
Ja.
Videl sem, da se prodaja tudi na iTunes pa na Amazonu. Zdaj čist za začetek tega sklopa vprašanj, ali imaš sam raje fizični CD ali digitalni MP3?
Fizičnega.
A tudi zaradi samega zvoka, ali so ti pomembne tudi ovitek, podatki, varnost, konkretno?
Tisto drugo, bolj po mojem, ki si naštel. Ja, ja. Ker tako vsem se mi zdi neka, mislim, najbolj sem pa nor na LP-je, ne, mislim, na nekaj tako da, ampak nekaj prijemljivega je, vsem je nekaj...
Ja. Pa lažje ga najdeš, ne? Na polici, kot v kakšnih mapah.
Ja. Mislim, pa to zdaj, ne vem, odvisno, koliko si tak...
Ampak odobravaš to, da se pač da dobiti kot...
Ja, ja. Druga stvar je to, pravim, da bomoš na računalnikih, pa se meni, kaj vse se suri, pa da si lahko panika, ko sem zgubil tok, pa tok muzike, hvala Bogu, smo lahko, mislim, ker sem pač nisem imel backupov, ne, in tako da, ne vem, no, CD je tudi, če je tam čisto zaprašena, kakorkoli.
Ja, se, jaz se pravim.
Ja. Še vedno dela.
No in kakšna pa drugače distribucija tega albuma, se ga da dobiti pri nas? Ali vse je online oziroma naročila so?
Vse, zakaj sem sploh šel tja, ne, bistvo se odločil za to, ker imajo pa že dobro pokrit to online zadevo, s katero se meni res zaenkrat ne da ukvarjati. Mislim, ker
ja, to vzame veliko časa.
Pa moraš biti tudi malo kompjuter geek mogoče. Ja. Tako da distribucija je... Nekje v Avstriji po trgovinah tle nažalost ni, oziroma se moram še kaj zmeniti, ampak...
Na koncertih
se pa... Največ pa itak seveda na koncertih, ja, se tako kupit, ne. Oziroma, če kdo pač ima tako eksplicitno željo, tudi meni, pošle e-mail, pa se pošle, pa... Ja. Lahko pa tudi direktno na, na založbo, pa tam pošle, v bistvu, iz Avstrije.
Ja, vse sem videl, vse pravim. Ko sem rekel online, sem mislil, da naročilo, ne sem samo na, na digitalni nakup, ne. Torej, koncert bo jutri v klubu Cankarjevega doma, Sky High Low Down. Na albumu je za dobro uro zelo dobre glasbe, pa me zanima, ali boš, boste kaj več odigrali, nekako si predstavljam zdaj, ali bo je to daljši komadi, a v bistvu me pa bolj zanima, če se boste morda lotili kakega standarda, tako kot eni na harmoniki igrajo Baha, morda bi vi lahko na Hammondih igrali neko ne-Hammond glasbo. In zdaj se sam čist za konc zanima, kakšen tvoj odnos do jazz standardov. Meni se zdi, da je po svoje malo dvorezen meč. Lahko si več zelo ustvarjalen, narediš nekaj zelo enkratnega in je seveda predelava wow, ne, in morda celo enim boljša kot izvirnik. Veliko glasbenikov pa enostavno obtiči, vedno igrajo isto in tudi ne grejo naprej in, in so nekako zakrnjeli zaradi tega. Ne?
Ok, po vrsti najprej
koncert.
Za koncert. Ja. Za koncert, ja, v bistvu na plošči 7 komadov, vseh teh 7 komadov bomo igrali, plus še nove.
Aha.
Tako da v bistvu bosta dva onak seta.
Ne boste nič podrševali, ker so skladbe že tako dolge.
Ne. No, mislim, pač to zdaj odvisno, vse skladbe niso definirane, v bistvu live je po mojem ogromen je nekega seveda prostora, kjer ni nič določen, ne, in glih to je ta rizik, ki je pač vsaj mene motivira, da se ukvarjam s tem, čim vse. Tako da, definitivno bo še par novih komadov, mislim, da nekaj 4 novi še. Tako da, kar se tiče standardov, je pa tako, ja, dvorezen meč. Predvsem je v bistvu veliko glasbenikov se pol, po določenih letih tudi vrne in posname recimo ploščo s standardi. Ne. Zakaj? Ne. Mislim, pač moje mišljenje glede tega je to, da je, moraš imeti res zelo razpoznaven zvok in mislim, da te, da te definira slog igranja. In pri standardih, mislim, po mojemu na ultimativno, da to pač je to, da posod funkcionira tudi v standardih, kar je pa je zdaj težko. Ne. Mislim, se pravi, da znaš tudi ti prav ta kontekst, ki ga delaš, lahko nekaj čist drugega, ampak da ko igraš, ne vem, nek blues ali pa nek rhythm changes ali pa karkoli nek standard, da, še, da se zelo močno čuti tist, kar, je, kar se dogaš tvoje avtorske stvari. Ne. Tako da iz tega se mi zdi v bistvu, meni se zdi to super, no? Pa tudi recimo od teh, kaj pa vem, velikih glasbenikov, tudi čisto vse eno, so free scena, avantgarda, karkoli. Vsak je dal to čez. Mislim, in to je nek močen pečat, v bistvu neka širina dojemanja glasbe oziroma sploh to, ker to pač je neka, ko bi rekel, osnova, hkrati pa tudi ena težjih stvari, če češ, da res, kako si rekel, da ne zveni klišejsko, ampak da zveni kot neki svežega, novega in predvsem prepoznavam ga v smislu od sazga tist,
ker v bistvu ima nek svoj paradoks vse, ker se zdi simpel, je v bistvu zelo zahtevno in kot si rekel, ko učiš druge kitaro, da morajo zaživeti z instrumentom, tle morajo tudi s komadom iz njega vzeti ga za svojega in, a ne.
Pa tudi po standardih se mi je tako zanimivo, ne, da v bistvu glihovni standardi, ki se jih mogoče najprej učiš, ne, ki so najbolj simpel, onaj pol najtežji igrati, ne. Mislim, glih iz tega aspekta, ne.
Zanimivo. Ja. V redu, Jani, veliko sva povedala, zdaj bo še veliko za poslušati, predvsem na koncertu in na novem albumu Sky High, Low Down. Jani Moder Kvartet, jutri, torek 2. aprila, ob 8. večer, Cankarjevi torki, klub Cankarjevega doma. Z vami sva bila Mario B. in Jani Moder. Jani, še enkrat hvala, da si se oglasil v studijih Radia Študent in seveda ti želim uspešen koncert in
hvala.
Ustvarjanje naprej.
Vse vidimo.
Živjo.
Adio.
Intervju Radija Študent.